Assalomu alaykum qadrdon opa-singillar. Bugungi suhbatimiz ko'p ham tilga olinmaydigan, biroq shunday bo'lishi mumkinmi degan savol tug'diradigan mavzu. Ayol va erkak o'rtasidagi do'stlik haqidadir. Chindan ham ayol va erkak o'rtasida do'stlik bo'lishi mumkinmi? Bu savolga tabiiyki 90% kishilar bo'lishi mumkin emas deb javob berishadi. Qolgan 10% esa bu masalaga qanday qarashga bog'liq deya javob berishadi. Eng avvalo dastlabki 90% kishilarning qarashlarini ko'rib chiqsak, chindan ham ikki qarama-qarshi inson do'st bo'la olmaydi. Negaki, ular Xudovand yaratganidek ayol va erkakdirlar. Ikki jins vakillarining bir-biriga talpinishi tabiat qonuni. Shunday ekan, ular orasida do'stlik bo'lishi mumkin degan fikrni olib tashlaymiz. Ayol qachon erkak do'stga muhtoj bo'ladi? Qachonki o'z turmush o'rtog'i unga yaqin, hamdard va mehribon bo'lmasa. Faqat shugina emas. Ayol kishi nafaqat rafiqa, uy bekasi va ona. U alohida e'tiborga loyiq shaxs hamdir. Ayol o'z turmushida eri tomonidan shaxs sifatida qadrlanmasa, uning ichki istaklari qondirilmay qolaveradi. Turmush o'rtoq faqat oilani ta'minlabgina qolmay, ayoliga yaqin suhbatdosh, hamdard va uni hammadan ham ko'proq tushunadigan inson bo'lishi kerak. Har bir ayol eri uni hech bo'lmaganda 70% tushunishini, unga do'st bo'lishini istaydi. Ichki yaqinlik istagi qondirilmagan ko'pgina ayollarning aksariyat qismi mana shu taqdirga bo'ysunib, turmush o'rtog'idan norozi bo'lib yashaydi. Qolgan qismi esa xuddi shu sifatlarni boshqa erkaklardan topish mumkin. Bu qanchalik noto'g'ri bo'lmasin, u faqat do'st bo'lish fikr bilan munosabat qiladi. Biroq hech kim bu munosabatni faqat do'stligicha qolib ketadi deb kafolatlamaydi. Zamon olg'a ilgarlagan sari ayol ham erkak kabi shaxs sifatida qadrlana boshlandi. Shu bilan birga jins e'tiborga olinmagan holda ayol erkak bilan do'st bo'lishi mumkin degan yolg'onchi fikrlar ham paydo bo'ldi. Bunga shu ikki jinsni yaratgan yaratuvchining fikri qanday? Uning fikri har qanday zamonga ham mos keladi. Xudovandning kalomida aytilishicha, hech qachon erkak va ayol yolg'iz qolmasligi kerak. Ular do'st, juda yaqin tanish, uzoq qarindosh bo'lgan taqdirda ham, albatta ular bilan birga yana 2 yoki 3 kishi bo'lishi shart. Ikki qarama-qarshi shaxs o'rtasida ish borasida hamkorlikmi yo boshqa masala bo'ladimi? Aqlli kishilar hech qachon yolg'iz uchrashmaydilar. Xudovandning fikri shunday. Yuqorida ish borasidagi hamkorlik haqida to'xtalib o'tdik. Erkak hamkorlik sabab bo'ladigan uchrashuvlarga o'zi bilan kimnidir olib kelmaydi. Chunki u o'zimga javob beraman yoki bu ayol hamkor uchun hurmatsizlik deb biladi. Biroq aqlli ayol bunday uchrashuvlarga turmush o'rtog'ining ruxsatisiz yo bo'lmasa uning hamrohligisiz bormaydi. Hech bo'lmaganda boshlig'idan buni boshqa bir erkak xodim qilishini iltimos qiladi. Buning ham iloji bo'lmaganda esa ishxonadagi yana bir ayol xodim bilan borishga harakat qiladi. Xullas, erkak va ayol o'rtasidagi do'stlikning bo'lishi imkonsiz. Biroq bizning keyingi suhbatimizni tinglasangiz, faqat birgina holatda bu do'stlikning bo'lishi mumkinligini isbotlab beramiz.